Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. У студії Ольга Караткевич. На протягу гэтай гадзіны вы пачуеце. Экспертыза свабоды з прагнозамі палітолагаў на 2008 год. Удзельнікі гутаркі Віталь Селіцкі, Александр Фядута сярод іншага гавораць о парламенцкіх выбарах. Выніковая перадача з цыклю «Падарожжы свабоды, абеды і вянцы». Прагучыць круглы стол з нагоды году памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у 2007 з удзелам пісьменніка Васіля Якавенкі і палітыка Вячаслава Сіўчыка. А таксама лепшая з начной чытанкі ў 2007 годзе. Я нагадаю, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svoboda.org. Усё гэта ды іншае пасля навін.
Праскай студыі навінаў далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Цэнтральная выбарчая камісія Грузіі працягвае падлік галасоў на прэзідэнцкіх выбарах. Пасля траціны апрацаваных галасоў Міхаіл Саакашвілі, які балятуецца на прэзідэнта ў другі раз, набірае больш за палову галасоў, што набліжае яго да перамогі ўжо ў першым туры. Ягоны асноўны канкурэнт, апазіцыйны лідар Ліван Гачачыладзе, істотна адстае. Міжнародныя назіральнікі заявілі, што прэзідэнцкія выбары ў Грузіі ў асноўным адпавядалі дэмакратычным стандартам. Тым часам у Тбілісі некалькі тысяч чалавек сёння днём узялі ўдзел у мітынгу апазіцыі. Апазіцыйныя лідары заяўляюць, што вынікі прэзідэнцкіх выбараў сфальшаваныя. У Кеніі лідар апазіцыі Райла Адзінга афіцыйна адрынуў прапанову прэзідэнтам Вай Кібакі аб фармаванні ўраду нацыянальнага адзінства. У выступе на прэсавай канферэнцыі Адзінга заявіў, што Кібакі не мае права рабіць такія прапановы, паколькі ён не перамог на выбарах 27 снежня, вынікі якіх, на думку апазіцыі, былі сфальшаваныя. Памочнік дзяржсакратара США Джендан Фрэйзер правяла ўчора перамовы з Кібакі і Адзінгам у спробе ўрэгуляваць востры крызіс, які пасля выбараў разгарэўся ў Кеніі. У выніку масавых хваляванняў за апошні 10 дзён загінулі болей як 350 чалавек, чвэрць мільёну сталі ўцекачамі. У эфіры «Свабода» і вы слухаеце навіны. У Іраку ў нядзелі ахвярамі выбухаў сталі як найменей 12 чалавек, дзясяткі былі паранены. У Багдадзе смяротнік падарваў сябе побач з групай вайскоўцаў, загінулі 8 чалавек, як найменей 12 былі параненыя. Тэракт быў ажыццёўлены ў часе святочных мерапрыемстваў з нагоды Дня іракскага войска. Яшчэ 4 чалавекі загінулі ў выніку выбуху замінаванага аўтамабіля, прыпаркаванага каля рэстарацыі на поўначы іракскай сталіцы. Аль-Каіда пагражае нападамі на прэзідэнта США Джорджа Буша ў часе ягонай паездкі на блізкі ўсход. У відэазвароце, размешчаным на адным з ісламісцкіх сайтаў, сябра Аль-Каіды амерыканец Адам Гадан заклікае сустрэць Буша не кветкамі і аплодысментамі, а бомбамі і засадамі. Гадан нарадзіўся ў США, прыняў іслам. У 2006 годзе амерыканскім судом быў абвінавачаны ў дзяржаўнай здрадзе. Мяркуецца, што ён хаваецца ў Пакістане. Блізкаўсходняе турнэ прэзідэнта США Джорджа Буша пачынаецца 8 студзеня. У паласе Газы ў выніку аперацыі ізраільскага войска забітыя 4 палестынцы, сярод якіх як найменей 2 цывільныя жыхары, яшчэ 4 былі параненыя. Ізраільскія падраздзяленні пры падтрымцы танкаў і гелікоптараў праводзяць рэйды ў пошуку складоў са зброяй і ўстановак, з якіх экстрэмісты вядуць ракетныя абстрэлы тэрыторыі Ізраілю. У сутычках з палестынскімі ваяўнікамі параненыя 2 ізраільскіх вайскоўцаў. У Грэцыі адбыўся моцны землятрус. Сіла яго была большай за 6 баляў паводле шкалы Рыхтара. Пра ахвяры разбурэнні не паведамляецца. Падземныя штуршкі адчуваліся ў Атэнах і іншых гарадах, пераважна на поўдні краіны. Іран высылае з краіны нямецкага дыпламата за дзеянні, якія не адпавядаюць ягонаму статусу. Пра гэта паведаміў сёння прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Ірану. Прэтэндэнты на званне кандыдата на прэзідэнта США ўзялі ўдзел у тэледэбатах напярэдадні праймерыз у штаце Нью-Гэмпшыр. Найбольш верагоднымі кандыдатамі ад рэспубліканцаў лічацца былыя губернатары Майк Хакабі і Міт Ромі, сенатар Джон Маккейн. У дэмакратаў наперадзе сенатар Барак Абама, былы сенатар Джон Эвертс і сенатар Хіларі Клінтон. У аўторак выбарцы назавуць кандыдатаў на прэзідэнта. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
У ефіры Радіо Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. На працягу гэтай гадзіны прагнозы палітолагаў на 2008 год. Удзельнікі гутаркі Віталь Сіліцкі і Аляксандр Фядута сярод іншага гавораць аб парламенцкіх выбарах.
Калі лічыць значнай падзеі парламенцкія выбары, ну дык гэта значыць, што мы можам лічыць значнай падзеяй кожны дзень.
Гутарка ідзе пра тое, што не робіцца спробы пераасэнсаваць, з'яўляюцца выбары насамрэч і пераасэнсаваць уласная мэта апазіцыі.
У мінулым годзе выйшаў цыкль перадач «Абеды ў Івянцы» з серыі «Падарожжы свабоды». Адзін з удзельнікаў перадач Ягор Маёршык, начальнік кацельнай Віктар Брусевіч, дабрабыт якога відочна знізіўся.
Апошнія гады жонкі я нічога, я так само, як і нам, і гэта наш власны такі зговор. Мы адзін адному кажам, ну, прабач, я табе нічога не падару, як і ты мне.
Далей падсумаванне вынікаў году памяці. У 2007 годзе быў створаны грамадскі камітэт шанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Удзельнікі палітык Вячаслаў Сіўчык і пісьменнік Васіль Якавенка. І лепшая з начной чытанкі 2007-га. Заставайцеся з намі. Пачынаем мы экспертызай свабоды. Чаго варта чакаць у палітычным жыцці Беларусі ў 2008 годзе? Ці стануць парламенцкія выбары каталізатарам пераменаў? Які ўплыў на сітуацыю ў краіне акажуць вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Расіі і ў Злучаных Штатах? Таксама пытанне экспертызы свабоды, якія змены адбудуцца ва ўладнай клясе Беларусі. Пра гэта разважаюць дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і палітычны аналітык Аляксандр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Якія значныя падзеі ў грамадскім жыцці Беларусі адбудуцца ў гэтым годзе? Што вы чакаеце, што вы прагназуеце? Аляксандр Фядута.
Я пессіміст, я нічога не чакаю, таму што калі лічыць значнай падзеяй парламенцкія выбары, ну дык гэта значыцца, што мы можам лічыць значнай падзеяй кожны дзень, які мы пражылі. На мой погляд, адзінае, што будзе значнага, это будет спроба Александра Лукашенко асэнсаваць, что рабіць далей. И что рабіць далей с краиной. Ён уже разумеет, что ён опынуўся у неким таким тупику. А что рабіць самому? И у залежности от отказа на гэтае пытанне заставаться президентом, сыходить. Ён будет плановать некие далейшие речи. Вось тое, что будет отбываться в гэтым кірунку, гэта сапраўды будзе мець некие важные наступствы для усёй краіны, усяго народа.
Віталь Сіліцкі, ну вось Аляксандр Федута ўсё ж такі пачаў з выбараў. Вы, здаецца, некалькі разоў пісалі пра так званыя цудадзейныя ці нечаканыя выбары, калі ў розных краінах свету ўлада збіралася праводзіць выбары, мяркуючы, што ўсё на іх будзе, так бы мовіць, перадвызначана, а вось аказвалася, што яно-то і не перадвызначана. Ці не лічыце вы, што і беларускія выбары насуперак чаканням беларускіх уладаў могуць стаць такімі ў наступным годзе?
У наступным годзе наўрад ці, таму што тыя, хто выступае як апанент улады, зараз паводзіць сабе, як мне здаецца, згодна з тымі сцэнарамі, якія гэта ўлады прапануе. Гутарка ідзе пра тое, што не робіцца спробы пераасэнсаваць, тым з'яўляюцца выбары насамрэч, і пераасэнсаваць уласная мэта апазіцыі. І зыходзячы з таго, якая сітуацыя ў Беларусі, дзеля чаго праводзяцца такія выбары, вось, а ўсё робіцца па нейкаму стандартному сценару, який акурат нагадує ось сценар цудодійних виборів, для яких нема підстави. Тому ніякого прориву я не чекаю, а процеси, які будуть відбуватися внутрі самої влади, включаючи її підрихтовку до виборів, будуть більш цікаві, ніж само супротистояння улады з некімі альтэрнатыўнымі суб'ектамі.
Часам падзеі, якія адбываюцца за межамі краіны, аказваюць на яе ўплыў, можа, нават большы, чым тыя падзеі, якія адбываюцца ўласна ў краіне. І вось у 2008 годзе адбудуцца такія падзеі, як прэзідэнцкія выбары ў Расіі спачатку і потым ў Злучаных Штатах. На ваш погляд, гэта неяк адаб'ецца на беларускай сітуацыі, Віталь?
Прэзідэнцкія выбары ў Расіі ўжо адбыліся, толькі мы не ведаем, кто будет править Россией. Это будет вызначаться не на самих выборах, а до их и после их. И мне кажется, от 2008 у России пройдет по знакам вызначения, кто же будет править у России. Значит, что эта ситуация не полностью даст полную передышку господару Лукашенко и его системе улады, а лишь... Я думаю, что 10 до конца года уже пытание улады у России устаканится, и тогда начнутся уже некие новые сценарии, уличивающие там и экономичные отношения Беларуси с Россией и все иншее.
Александр, а ваше меркование, вот эти две значные международные подеи, махчимы некие иншие международные подеи, как они поуплывают на ситуацию у Беларуси?
На мой погляд, поуплывают вельми серьезно. И будет еще одна подея международная, якая, на мой погляд, будет сигнализовать, что будет отбываться далее. Я маю на увазе процедуру принятия России у Сусветную гандлевую организацию. Я завжди казал, что формула белорусской улады – это +2. +2 года после того, как Россию примут в эту Сусветную гандлевую организацию. И после этого, через 2 года, режим Лукашенко будет повинен отойти. Насколько я разумею, сегодня вырешается питание, чи наогул будут примать в хутким часе Россию у Сусветную гандлевую организацию, и чи будут примать ее Украину. И коли их примут амаль что одночасово, это будет означать, что далее белорусское питание будет уже только техничным питанием, потому что России не треба будет ничего робить. Ей будет потребно только выполнять те обовязки, якие накладает на ее сябровство у СГА.
Сегодня в экспертизе «Свободы» прогноз, чего варто чакать у политичном житті Беларуси у 2008 году. Удельники политологи Александр Фядута и Виталь Селицкий. Вяде дискуссию Юрий Дракохруст.
Александр, ну, а вертаючись до внутренней ситуации, вот на ваш погляд, то есть, скажем, политический тиск на иншадумцев, на политическую оппозицию, ці протягнется он, ці узмацнится после этого российского кредита? Одни говорят, что это, махчима, на год протягнется, иншие кажут, что уже просто там литерально квартал, и знову почнутся заляцание до Захаду, сябровство с Заходом, ну и, отповедно, некая такая непевная положение. Половинистая либерализация. Ваш прогноз?
Половинистая либерализация протягнется в любом выпадку, на мой погляд, потому что сегодня размова идея про смену имиджа белорусской влады. И тому непоследовательно ли все ж таки либерализация будет. А что тычется того, узмотниться тиск, ти не узмотниться, провести мне достаточно добрые относены с шерохом и аналитиков, и политиков у соседней с нами Польши. И яны кажут, что коли поравнать то, что моя оппозиция еще не у Беларуси, и то, что имела солидарность у часы с подара Ярузельского, так пробачьте, неведомо, на что это и белорусы еще скардятся. Тому, что тычется тиску, ну, люди играют в политику и повинны разуметь, что то, чем я не занимаюсь, это в определенном смысле профессийная рызика. И вот сказать про то, что эта рызика становится больше, тем меньше, ну, это смешно.
Виталь, а вам так само смешно?
Ну, по-перше, мне не смешно, по-другое, дается, мы уступаем у новый некий перезыборчий цикл. Перезыборчий цикл завжды, соправды, у нас, незалежно от того, те соправды выборы, не соправды, те не истотные, але некая эскалация репрессии завжды отбывалась. И вот уже у конце года прогучали это знаковые заявы, задумано, что у перезыборчий цикл мы уже уступаем. А лишь мне кажется, что на этот раз соправды будет зроблены акцент не только на некие наупростые репрессивные меры, а лишь так само на довольно традиционный стандартный набор дебильских активных мер. Найперше, навод не по расколу, а по деморализации оппозиции, как досягнуть того же самого вынику меньшей кривью. Что тычется в некой такой вот наполулиберализации, то тут два чинника. Первое, я хутко устаканится уладные разборки у России, бо покуль яны будут вести, я не думаю, что будет моцный некий позыв до либерализации, другие знойдутся внешние акторы, пэўныя адекватные шаги уздзення ў адмен на магчымыя рэпрэсіўныя меры з боку Лукашэнкі. Хутчэй за ўсё наўрадзе.
Александр, ну і напрыканцы, відаць, ваша любімая тэма, прагноз таго, што ж будзе адбывацца ў эшалёнах, у шэрагах самой улады. Бо ў 2007 годзе мы, па-першае, бачылі, так бы мовіць, вострыя клановыя войны, ну якія праявіліся прынамсі на гучных адстаўках у КДБ. У 2007 годзе загаварылі пра з'яўленне, так бы мовіць, новай генерацыі, маладой генерацыі ў атачэнні Александра Лукашэнкі. Ці магчыма, што ў беларускай улады з'явіцца новая якасць, новы твар, ну, магчыма штосьці наконт вось гэтых знакамітых рэформаў генерала Франка ў Гішпаніі, калі прыйшлі ва ўрад людзі Opus Dei і, ну, зрабілі ўладу, яна заставалася аўтарытарнай, но ўсё ж такі і ўлада, і эканоміка, і сацыяльнае жыццё тады стала іншым. У Беларусі нешта падобнае магчыма, не?
Ну, зараз ёсць шмат маіх знаёмых, хто спрабуе пераканаць мяне ў тым, што гэта магчыма. Я не зусім веру ў падобную магчымасць улады трансфармавацца, таму што перш за ўсё улада гэта толькі адзін чалавек. Сёння ён разумее, што калі ён паспрабуе рэфармаваць сістэму, прыняцце рашэння ў сістэму кіравання краінай, ён будзе проста няздольны ўтрымаць гэтыя рычагі.
Віталь Селіцкі, а вы верыце ці прагназуеце магчымасць такой трансфармацыі? Ну, вось Александр сказаў, што ўсё вырашае адзін чалавек. Ну, калі браць аналогіі з Іспаніі, там таксама вырашаў ўсё адзін чалавек, Франка. Але такая трансфармацыя тады адбылася, так бы мовіць, лібералізацыя без дэмакратызацыі. Прычым, у дадзеным выпадку, адносна Беларусі не абавязкова размова ідзе пра такую выразную лібералізацыю. Это просто іншы твар. Ён магчымы, не?
Мне здаецца, ён ўжо неяк афармляецца. У мінулым годзе вось ужо адбылося штосьці, што вось, ну і паказва на некі шлях у гэта накірунак. Ну, глядзіце, адмена інстытуту прапіскі, там адмена дазваляльнага штампу, потым пэўныя меры па дэбюракратызацыі, якія яшчэ, так сказаць, можа, ну, даволі кволыя, але ўжо у рэйтынгу сусветнага банку Беларусь па умовах бізнесу паднялася за 2007 год там на 11 месцаў. Такія рэчы адбываюцца насамрэч, і яны просто ўжо звязаны не толькі там з нашымі нафтагазавымі якімі працэсамі, можна так сказаць, з аб'ектыўнымі мадэрнізацыйнымі працэсамі, якія, ну, гэта ўладзе цяжка кантраляваць насамрэч. І насамрэч трэба выконваць пэўныя абавязальнасці як перад уласнай элітай, так і перад грамадствам. Тое, што казаў спадар Федута, тое, што адзін чалавек, это дакладна так. Але ж я думаю, што ў спадара Лукашэнкі няма жадання ісці ўжо так проста па шляхах спадара Чаўшэску. Тут вельмі шмат гістарычных досвідаў, якія перасякаюцца. Ёсць досвід, як я казаў, ёсць досвід цара, які аддаў ўладу, так сказаць, усё згубіў там ці аддаваў паўнамоцтва там караля Эльвіра. Ёсць і досвід Чаўшэску, які трымаўся да апошняга і скончыў тое, як скончыў. І таму проста прагназаваць вось такога прамалінейнага, такога тугадумнага Лукашэнку не варта. Ён даказаў, што ён нашмат складаная істота, так сказаць, больш складаная палітык, чым ён выглядае.
Прагучала экспертыза свабоды, у якой палітолагі Віталь Селіцкі і Александр Фядута прагназавалі, якія падзеі будуць важнымі і значнымі ў Беларусі ў 2008 годзе. Гутарку падрыхтаваў і вёў Юры Дракахруст.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
У ефіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Кожны месяц у 2007 годзе наш корэспандэнт Ягур Маёршчык наведаўся ў мястэчка Івянец, што ў Валожынскім раёне Менскай вобласці. Ягор запрашаў на абед гасцей і сам хадзіў у госці. Седзячы за сталом, абмяркоўвалася, як мяняецца жыццё, кошты ў крамах, дабрабыт і настроі, чым людзі жывуць і як выжываюць. В апошняй праграме серыі «Абеды ў вянцы» госці папярэдніх выпускаў перадачы падводзяць вынікі 2007 году.
У канцы 2006 году пад самыя каляды пенсіянерка Галіна Шакалі кінула сваю задуму разбагацець на гандлі. Некалькі гадоў яна разам з сынам трымала намёт на цэнтральным пляцы Івянца. Гандлявалі садавінай і гароднінай, якія набывалі на аптовым рынку ў Ждановічах. Цягам 2007 гаспадарыня Шакалі працягвала гандляваць. Пад самыя каляды пенсіянерка зноў заяўляе, што кідае гандаль.
Ну вот только до Нового года и будет закрываться.
О, вы мне уже другий раз скажете, что до Нового года закрываться.
Пожить треба, не магазин устроиться на другую работу.
А что, совсем прибытку не приносит?
Ну, який теперь может быть прибыток? Магазина у нас у Венции дуже много. Людей не столько много. Зарплаты у людей малые. Ну, сконт может человек иметь гроши, ты на разные присмаки.
На початку года я пытался, что хочется зарабить за год. Вы тогда сказали, что хочется дах перекрыть.
Ну, так и лежить, мой шифер. Я так еще не перекрыла даху. Пока еще не могла собрать гроши. Треба ж нанимать людей. Там, может, какие еще треба крок выменять, может, латы. Не то, что так уже устал тут зарабить.
Как 2007 год прожили?
Ну, для нас был радостный. У меня народилась внучка. 4 внуки, а 5 внучка.
Ти легко зараз детей малых растить? И ти хапая той компенсации тих сплатов, які робит держава?
На что его хапая? Сегодня купить одному дитяти боты треба 90 тысяч. На питание казали, 5 дитя будет бесплатно. Однако ж не дают бесплатно, треба купить.
Гасцюю у сталага ўдзельніка праграмы «Абеды ў вянцы» пенсіянера Мікалая Куксо. Да пенсіі працаваў адвакатам, настаўнікам і агітатарам-прапагандыстам. Пры любой нагодзе ён адстойвае свае апазіцыйныя погляды. У лазні пераказвае змест праграмы ў «Радыё Свабода» і прачытанага ў нашай ніве. Размову за кубкам кавы пачынаем з пытання пра вынікі 2007-га.
Прожили 2007 год без ніяких значных поспехов. Алей был 2000 с хвостиком, теперь 5,5 и более. Сыр голландский был 9000, теперь под 15 тягня. Хлеб был 830, теперь 1060. Сало было 4000, а теперь 6500. Мясо было у початку года около 7000, теперь 8,5.
На кольки подвысились пенсии?
Один раз на 7%, а другий раз на 9%. Кожный ворушится как можно. Я, например, целую осень копал грады, не глядя на то, что мне не в забаве уже и 80. Пол парка глисту сгроб, бо гноения нема. Сухостоина з'явится у парку, я попрошу дозвола и ее спилю. Треба брикет. Брикета я не купляю. Беру торфокрошку. Тут у нас и Дом культуры, тут у нас и сельсовет. Нигде у их печи эта торфокрошка. А мне это смеется на руку. Беру коломашку и ящиком вожу эту самую торфокрошку. Я уже на палево ничего не трачу.
Как изменились настрои людей за год?
Настрои у людей крыху меняются. Коли пенсионер ездил на свою дачу за полцаны, а будет за цану, так он каждый раз, как поедет, вспомнить подарок, что ему льготы отобрали.
А ти здарылася нечто доброе, какие становшие выники життя и венца?
Хиба только улада святковала день народинов Дзержинского, так взорвали асфальт, положили плитку, коли помника Дзержинскому, и плот поправили там.
Валер Мазура працуе рэжысэрам у Івянецкім доме культуры. Калі ён быў госцем праграмы «Абеды ў вянцы», распавядаў пра сваю мару – паставіць на сцэне ДК ідылію і рэвізора. А яшчэ спадар Мазура казаў, што не баіцца адкрыта выказваць свае дэмакратычныя погляды. Не баіцца, бо, маўляў, няма да чаго прычапіцца. Свае абавязкі выконваю якасна і прафесійна. Валер Мазура падсумоўвае вынікі 2007 году.
Напроконце года адчуў цяжкасці з нехваткай грошай. Не хапіла да канца месяца прыкладна 350 тысяч. Пайшоў я вучыцца на шафёраў. Заплаціў за гэтыя курсы і ўжо ў канцы месяца ў мяне адчулася нехватка грошай.
Колькі каштуе навучанне?
600 тысяч. Ну і плюс паліва, гэта ўсё за свой кошт купляю, як усё падлічыць. 1 000 000 рублёў.
Як выходзіце з гэтай сітуацыі?
Безумоўна эканомлю. Абутак хацеў памяняць зімовы. Напэўна, буду мінулагодні насіць далей. Новы год хутка, ёлкі пачнуцца, некі дадатковы заробак будзе. Дзядуля Мароз, 20 даляраў ёлка.
Я памятаю, на пачатку году вы сказалі такую фразу, што паглядзім, як будуць расці кошты на газ. І калі кошты надта імкліва будуць расці, калі ўжо будзе не хапаць грошай, замест газавага паставіце кацёл, які працуе на дровах. Ці прыдаўся вам кацёл на дровах?
Пакуль яшчэ да гэтага не дайшло. Што датычыць цэн на энерганосьбіты газ, то напэўна яны істотна не змяніліся. Але як палічыць усе гэтыя наклады, за тэлефон заплаціць, за газ, за кватэру. Я, ну, канешне, вялікая сума вылятае. 10 на 1030 больш цяпер атрымоўваецца за ўсё гэта.
Калі вы былі госцем нашай праграмы, вы сказалі, што ёсць такое жаданне паставіць на сцэне Дому культуры рэвізора і ідылію. Ці наблізіліся вы да сваёй запаветнай мары?
На жаль, не. Для гэта, напэўна, патрэбны прафесійныя акцёры. У нас тут прафесіяналаў, на жаль, не. У нас у районе пачаў існаванне дубінскія фанаберы, гумарыстычны калектыў. Увесь матэрыял напісаны і пабудаваны на мясцовых звычках. І акцёры, звычайныя людзі, гумар адрозніваецца ад агульнапрынятага гумару.
А як мястэчка год пражыло і якія вынікі?
Катаклізмаў ніякіх не было. Працягваюць бурыцца дарогі нашы. Ложыцца газ, ложыцца па месцах праходжання асфальтных гэтых стужачак. І ніхто не аднаўляе асфальт. Дарогі дрэнныя.
У эфіры «Свабоды» абедаў і вянцы вынікі 2007 году. Ягор Маёршчык на працягу мінулага году штомесяц наведаў мястэчка і вянец, што ў Валожынскім раёне Менскай вобласці.
Увесь год мы сачылі за тым, як мяняецца стан прыватнага беларуска-кіпрскага прадпрыемства «Кандытарская фабрыка «ЮКОН». Да пачатку 2007-га асноўным рынкам збыту была Расія. Пасля таго, як у суседняй краіне назовы цукерак зарэгістравалі як гандлёвыя маркі, экспарт зменшыўся на палову. Супрацоўнікі прадпрыемства кажуць, што паколькі фабрыка прыватная і не атрымлівае фінансавай дапамогі з бюджэту, шукаць новыя рынкі і эканоміць тут пачалі з уласнай ініцыятывы. Па выніках 2007-га на ЮКОНе маюць новую вытворчую лінію, новую сістэму уліка і эканоміі электраэнергіі і новыя рынкі збыту краіны Цэнтральнай Азіі. Госцем адной з праграмаў «Абедаў і вянцы» быў начальнік кацельнай Віктар Прусевіч. І вось апошняя сустрэча ў 2007-м.
Як змяніўся ваш дабрабыт за гэты год?
На адным уровні, пра якой лепша можна казаць. Цэны скачуць, асобіна на прадукты, калі ўзяць, харчаванне. Страшна цяпер, калі жонка некалі пойдзе і купіць хлеба, тмалека, кусочак сыра ці тварага, і яна казала, ну, глянь, 20 тысяч няма. То сёння, ну, не пра 20, кажа, пра 40. Я жыву мінімальна, таму што ў мяне ёсць сын, які яшчэ вучыцца. Кошты на вучобу гэтак сама растуць. І растуць кожны семестр, кожную сесію. Гэтых 500 даляраў кожны месяц адкладваеш, каб аплаціць. Я, жонка і хлапец жа робіць, вот усе траіх, сумеснымі намаганнямі. Сёння вучымся.
Ці змяніўся ваш заробак за гэты год?
На 1060 мне паднялі. На працягу 2 гадоў не падвышаў нашы зарплаты ні на капейку.
Як будзеце святкаваць каляды і Новы год?
Апошнія гады. Жонкі, я нічога, я таксама, як яна мне, гэта наш власны такі зговор. Мы адзін аднаму кажам, ну, прабач. Я табе нічога не падару, як і ты мне. Ну, а сыну, такія прадметы мы дарым, якія патрэбны ў жыцці. Тыя самыя шкарпэткі трэба адзець, перчаткі якія-то на рукі.
На пытанне, што змянілася ў вашым жыцці за 2007 год, Іван Вальчэўскі можа распавядаць доўга. Ён развітаўся са школай, дзе працаваў настаўнікам матэматыкі апошнія 37 год. Ва ўласнай хаце памяняў кацёл, сантэхніку і зрабіў рамонт.
Уже нема моей зарплаты, которую я отримовал в школе. В этом месяце мы перед тем, как отримливать пенсию, у нас еще осталось 50 тысяч. То есть мы живем пока еще с докладом. Ежи мы меньше набывать не стали, але можно так сказать, что две эти пенсии, которые мы отримовали, вообще они на эту ежу и тратятся. Многие продукты подорожели, а малю два раза взять той аллеи. Ранее, вот когда я заходил в наш самый супермагазин «Парк», там заучёты было людно. Я ходил туда учора за молоком и за кефиром, там, когда было 2-3 человека, больше нема никого.
Рост коштов, и с другого боку, каляды, ти знойдутся гроши, ти знойдутся харчи на эти 12 страв.
Заучёты знаходятся гроши, навод у самых беднейших. Стол будет накрытый и у бедной семьи, и у богатой на кучу, а маль однольково, там не треба великих затрат. И когда поглядеть на наши крамы, то перед самым святом там шум еще. Потом, как пройдет 2 тыдни там тихо, то есть люди все потратили, но только не выйти с коляика, быть так, как уще.
За 2007 год у житті Менца ці здарилося нечто становчое?
Дорогу до школы заасфальтовали по одним напрямку, где детки ходят. Ну вот костёл адрамантовали один и другий.
Еще одна досталая удельница нашей программы «Котка Марта». Як у ее 2007 год прошел?
На пятерку ей год проходит за годом.
По пятибальной системе, типа десятибальной?
По пятибальной. Ну, потому что она наша любимица. Путасу купляем, не по 2 ковалочки варим, или по одному, так.
Кошт на путасу изменился за год?
Было 1800, теперь около 4. То есть в 2 раза подорожила ей рыбка.
Подсумуем и мы выники життя мястечка. У 2007-м у Івянці почалася реставрація костелу Святого Михаила, а помнік неоготики червоний костел Святого Алексея отсвяткував 100-годдя. На центральном пляце расчинилася православная церква Святой Евфросині. Яе будавали 11 годов. За 2007 з розных причинаў у мястэчку зачынілася 3 кавярні, і цяпер, каб паабедаць у Івянцы, трэба альбо загадзя набіраць канапкі, альбо ісці ў госці да знаёмых. А добрых знаёмых у Івянцы за 2007 год стала ў разы болей.
Пра свае абеды ў Івянцы расказаў Ягор Маёрчык. У серыі «Падарожжы свабоды» гэтыя перадачы гучалі штомесяц. Кожны месяц наш калега ездзіў у Івянец, што ў Валожынскім раёне Менскай вобласці.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 28 кастрычніка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 28 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Ольга Короткевич. Нагадаю, телефон у Менску 266-39-52. Аутоотказник уключены круглые сутки. Номер для смс-поведомлений 391-22-24. Наши передачи можно слушать и читать в интернете. Адрес www.svoboda.org. Летась беларуская грамадскасць адзначыла сумную дату 70-ю гадавіну піку сталінскіх рэпрэсій. На пачатку 2007 году быў створаны грамадскі аргкамітэт дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, які правёў шэраг акцый з нагоды гэтай даты. Сябры аргкамітэту пісьменнік Васіль Якавенка і палітык Вячаслаў Сівчык разам з нашай карэспандэнткай Ганнай Соус падсумоўваюць вынікі году памяці.
Калі падсумоўваць тое, што было зроблена цягам году, як бы вы маглі ацаніць працу грамадскасці ў справе ўшанавання памяці забітых у часы кіравання Сталіна? А калі ласка, Васіль Якавенка.
Мне вельмі прыемна сведамляць, што яшчэ жыве памяць народа, жыве душа, без памяці душы абмерлыя. Аргкамітэт налічваў больш за 20 чалавек. Гэта была калектыўная праца, і за такую працу нам нікому не было і не будзе сорамна. Мы пачалі з інфармацыйных напрамкаў. Інфармацыйнымі і заканчвалі безумоўна, таму што на сённяшні дзень вельмі важна дадосіць людзям інфармацыю, тым больш маладым, якія па сутнасці пра гэтыя сталінскія рэпрэсіі, палітыку камуна-бальшавізму нічога не ведаюць. Грабілі мы выезды на месцы з нагоды нейкіх дат, ці гладамор, ці расстрэлы і в Барысаў, у Вілейку, на Гомельшчыну некалькі разоў. Думаю, што Вячаслаў Сівчык пра гэта спыніцца асобна. Нельга не сказаць пра вялікую работу ў гэтай справе Леніда Маракова, пісьменніка, які прысвяціў апошнія гады свайго жыцця збору матэрыялу пры рэпрасаваных, сістэматызацыю гэтых матэрыялаў. І зараз амаль што падрыхтавана ў яго 10-томнае выданне апошніх пракату вікарнікаў. Мы правялі шэраг навукова-практычных канферэнцый, куды ўваходзіць і канферэнцыі «Камунізм» да міжнароднага трыбуналу. Былі выдадзены зборнікі навуковых артыкулаў па рэпрэсіях, якія рыхтавалі Кузнецов і Басін. Мы выратавалі, можна сказаць, ад вынішчэння экспанаты Бабруйскага мемарыяльнага музея, які быў створаны яшчэ напрыканцы 80-х гадоў стараннем энтузіастак. Сабіралі мы кнігі серыі «Памяць» з кожнага раёна, і з большасці раёнаў сабралі. Калі будзе час прыдатны для гэтага, мы адкрыем мемарыяльны музей. І якраз гэтыя кнігі «Памяць» будуць вельмі-вельмі дарэчы туды ўпісвацца.
Калі ласка, ваша ацэнка, Вячаслаў Сівчык.
Я вельмі станоўча ацэньваю все, што рабілася в гэтым годзе. Вы ведаеце, што з тэмы пакаяння, з тэмы праўды о рэпрэсіях бальшавікоў практычна пачыналася навейшая гісторыя нацыянальнага руху ў Беларусі. Пасля падымаліся іншыя тэмы. Канешне, зноў гэтая тэма стала вельмі актуальная, калі была абарона Курапата ў 2001 годзе і в гэтым годзе. Это вельмі добра. Можна было б, напэўна, все хвіліны, которые дадзены на нашу перадачу, просто выкарыстаць для того, каб расказаць, што мы рабілі в гэтым годзе. Таму я спынюся только на вельмі кароткай ацэнкі, што сапраўды праца праведзена вельмі вялікая, і самае галоўнае, каб і в наступныя гады гэтая праца працягвалася, бо яна патрэбна Беларусі.
Ну, сёлета ў большасці постсавецкіх краінаў ушаноўвалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Ва ўкраіне адбывалася вельмі шмат мерапрыемстваў, быў адкрыты музей памяці ахвяраў камунізму, адбыліся маштабныя жалобныя акцыі памяці ахвяраў галадамору. У большасці краінаў жалобныя акцыі былі вельмі прадстаўнічыя, з удзелам кіраўнікоў дзяржавы, гэтак у Расіі прадстаўнік спецслужбаў Владзімір Пуцін асабіста ўшаноўваў памяць людзей забітых карнікамі НКВД. І як бы вось на гэтым тле вы маглі ацаніць дзеянні, а дакладней кажучы, фактычна бяздзеянне беларускіх уладаў у справе ўшанавання памяці ахвяр палітычных рэпрэсій. Калі ласка, Вячаслаў.
Ну, я думаю, тут адказ вельмі просты. Генезіс сённяшняй улады в Беларусі не дазваляе яе па-людску ставіцца практычна да любых пытанняў. На вялікі жаль, улады праігнаравалі год памяці, а болей таго, ўжо Васіль Тимафеевич казаў пра Гомель. Якраз гэтым годзе вскрылася праўда пра гомельскія курапаты, і ў нашых уладаў хапіла нахабства зноў спісаць ахвяру сталінскіх рэпрэсій на нямецка-фашысцкую акупацыю. Прычым ніякіх сведчанняў, акрамя палітычнай волі кіраўніцтва дзяржавы за ўсім гэтым не стаіць. Вот факт па Гомелю і паказвае сённяшняе стаўленне ўладаў, бо лінія Сталіна, которая існуе ў нас, яна не ёсць выпадковая.
Галіласка Васіль Цімафеевіч.
На мой погляд, гэта бездзейнасць ўладу, шанаванне памяці, а наадварот дзейнасць у супрацьдзеянні гэтай памяці і яе аднаўленню тлумачыцца вельмі проста. У нашых уладаў няма такіх каштоўнасцей, як памяць аб трагічных старонках мінулага.
Вы на хвалях свабоды. Сябры грамадскага аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, пісьменнік Васіль Якавенка і палітык Вячаслаў Сіўчык падсумоўваюць вынікі году памяці. Вядзе гутарку Ганна Соус.
Я сама брала удзел, прысутнічала ў шэрагу штомесячных акцый 29-га, які рабілі сябры грамадскага аргкамітэту ў справе шанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Калі так шчыра кажучы, то ж колькасць людзей, калі іх параўноўваць адпаведна з маштабамі рэпрэсій у Беларусі, то была адносна невялікая, там можа паўсотні чалавек, часам меней, часам болей. На вашу думку, якія ёсць рэсурсы ў грамадскасці ў справе пашырэння кола людзей, якія будуць займацца гэтай пачэснай справай?
Это ж не выпадкова і не таму гэта, што людзі ў масе сваёй забылі пра тое, што было. Многія, асабліва старэйшыя людзі, помняць. Але калі людзі прыходзяць на гэтыя мясціны расстрэлаў, а іх з усіх бакоў абстаўляюць кадыбісты і шчоўкаюць фотаапаратамі, на кінакамеры ці відэакамеры здымаюць, то ствараецца псіхічнае такое напружанне. Не ўсе туды ходзяць, каб адчуць гэтыя вострыя эмоцыі. Амаль у кожным пакаленні былі рэпрэсіі. Гэтак цягнулася вось да 30-х гадоў мінулага стагоддзя, дзе былі масавыя рэпрэсіі. Мусіць, страх уже пасяліўся ў гены нашых людзей.
А калі ласка, Слава.
Я бы вельмі станоўча ацаніла наогул все акцыі, которые праводзіліся грамадскасцю і в Курапатах, в іншых месцах, дзе Беларусь губляла в тыя страшныя гады сваіх дачок і сынок, бо праводзіліся акцыі не толькі 29-го кожного месяца, проводились іншие акции, примеркованные до той ці іншої даты. Я думаю, что тут не самое головное, кольки приняло удел людей, бо все-таки завсёды была пристойная колькость людей, все эти акции вельми добре выглядали. И вельми добре, что заклалась такая уже добрая наша традиция в том ливку и по 29-му числу. Самый серьезный ресурс, который есть у белорусской громадскости для того, каб это робилось больше массово, каб эти акции робились частей, это супраца с молодёвымі нацыянальнымі арганізацыямі. Бо зараз вельмі шмат прыходзіць маладых патрыотаў у розныя арганізацыі, і я думаю, што яны в перспектыве будуць прымаць больш актыўны ўдзел гэтай пачэснай справе ў шанаванні памяці сваіх продкаў.
І яшчэ варта дадаць, што гэтыя акцыі праводзіліся не толькі нашым аргкамітэтам у Мінску, акцыі праводзіліся паралельна і в Брэсце, і в Гомелі, і в тым же Барысаве, і па іншых гарадах. Апошнія нашы мерапрыемствы рабіліся з удзелам руху Меленкевіча, з удзелам партыі БНФ і з удзелам той же кансерватыўна-хрысціянскай партыі.
А я хацела абмеркаваць такую прыкрую з'яву, як вандалізм на месцах расстрэлаў. Ось урочыша Курапаты спазнала дзясяткі выпадкаў вандалізму. І сёлета таксама невядомымі вандаламі былі апаганены чарговым разам і лава Клінтона, і быў паламаны крыж пакутаў. Памятаю, што недзе на пачатку года грамадскасць звярталася ў Міністэрства ўнутраных справаў з заклікам забяспечыць ахову гісторыка-культурнай каштоўнасці першай катэгорыі, якім з'яўляецца урочышча Курапаты, і тады грамадскасці прапанавалі за свае грошы аплочваць гэтую ахову. Кажыце, калі ласка, што магчыма зрабіць і трэба, напэўна, рабіць, каб спыніць і прадухіліць вандалізм у Курапатах да іншых месцах масавых рэпрэсій?
На вялікі жаль, як ужо досвед наш паказвае, гэты вандалізм можна спыніць толькі памяняўшы ўладу ў гэтай краіне. Шмат што было за гэтыя гады, арганізоўвалі мы там і дзяжурства. А цяпер, калі не было ніводнай нашай акцыі в Курапатах, дзе не прысутнічалі бы прадстаўнікі сілавых структур, чым не адной сілавой структуры, а некалькіх, каб не было пры гэтым кантралявана ўсё ўрочышча Курапаты. Пасля вот гэтага адказа, які мы атрымалі, пра які ўжо распавілі, апошнія, нават калі ў кагосьці былі спадзевы на гэтую ўладу, што яна можа хоць штосьці зрабіць, гэтых спадзеў ўжо блізка няма. Сама грамадскасць натуральна не зможа в супрацьдзеянні з сілавымі структурамі яшчэ змагацца з вандаламі.
Старый Яковенко, як вы меркуете?
Мой анализ этой схемы привел до собственного переконания, что некоторым паскудникам от улады належит авторство этого вандализма. Как обстягнуть той крыж и поломать его, это потребна техника. То все организовано. Ось улады робят это, как бы люди ходили не туды, как бы не бачили той крыж высокий, а как бы они шли на линию Сталина.
Василий Тимофеевич, вы уже починали говорить про конкретные планы. Завершением года памяти зрозумело, что справа ушанования памяти ахвяров сталинских репрессий не заканчивается. Что надалей будет робить громадский комитет?
Мы приступили до складания такого сборника, який адлюструє і нашу працю в цей год пам'яті, і включить вельми-вельми многие такі вражливі матеріали. Коли нам удасться, можливо, будемо протягувати випуск бюлетеня «Реха ГУЛАГу». Ми підготували і вже відкрити сайт, який називається «Ми нація» з адресом 3W.nation.sos.info. Там особенный раздел будет с несколькими рубриками «Репрессованная Беларусь». Будут творы письменников. Думаю, что та работа, якая была распочата нашими оргкомитетами, она не повинна спыняться.
Дякую великий. Коли ласка.
Ну, первое, еще напереди у нас опошняя акция в этом годе, бо 29-го, 30-го в Куропатах будет отбываться акция. Что тычется планах на наступный год, то створена специально в товаристве Ахова помника истории и культуры мемориальная секция, координовать деятельность которой буду я. Приняты конкретный план на наступный год. И основное в этом плане это заховать наилепшие напрацовки, какие были зроблены в этом годе громадскостью. Обовязково необходимо проведение конференции, связанных с советским тоталитаризмом. В Беларуси это вельми потребуется. Натурально это будет робиться в супраце и с иншими громадскими организациями, которые имеют отповедный досвид и махчимости. И натурально необходимо заховать акции, как в Менску, так и по регионах, и усталевать крыжи на тих местинах, которые ведомы нашей громадскости, якія выкарыстоўваліся НКВД.
У эфіры «Радио Свабода». І ви чулі круглы стол, у якім сябры грамадскага аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій Васіль Яковенко і Вячаслаў Сівчык абмеркавалі вынікі году памяці. Перадачу падрыхтавала і вяла Ганна Соус. А цяпер увага, нашы каардынаты.
Радыё Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі. 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі. Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110.00, Чэшская Рэспубліка.
У пражскай студыі Радыё Свабода Вольга Караткевіч. Мы працягваем знаёміць вас з лепшымі перадачамі 2007 году. І зараз анталогія начной чытанкі 2007-га. Яе падрыхтаваў Юрась Башляков.
У студзені ў начной чытанцы гучалі пункціры Алеся Разанова. Сёлета наватару беларускай паэзіі споўнілася 60 гадоў. «Я не сядаю да аркуша паперы», – расказвае Разанаў. «Я хаджу па горадзе, хаджу па лясах і гарах і збіраю пункціры. А пасля ўжо, вярнуўшыся дадому, занатоўваю назбіраныя пункціры на паперы».
Сабе ад сябе чырванее у руках у манашкі тюльпан. Вагаецца воблікамі, вядзе возера з воблакамі размову. босой ногою ручай, краная женщина. Лето. Скокнула складки жабочка до дому, дає дорогу. Сонце заходить, виходять на вобмацак з лесу тіні нічия пободири. Раніця гракає грак, зшиває час і простору суровой ніткой. Темнеє кудисті, зникають хати, от кульсті глядить зима. Голое поле та поля у згашених блискавицах.
Паэт Уладзімір Някляеў чытаў на хвалях свабоды ўрыўкі з паэмы «Палянэс». Гэты твор, які Някляеў напісаў, жывучы па-за Беларусю, называюць самай беларускай і самай патрыятычнай паэтавай паэмаю.
Я рада быць тваёй, ты рада? На ўзгоркі нашы коса падам, срабрысты дож, і ў срэбры тым стаяў міндоў, а поруч з ім я гайла, пяты сын Альгерда. Калі не ведаеш, дык ведай, прамовіў ён, як крыжакам пацвердзіў жмуць пасля міндоўга, бо не яна айчына нам, і ў нас няма прад ёю доўга. А доўг па ўсіх у нас адзін, перад Літвою доўг вялікі, яшчэ спары, як Гедзімін, заваяваў сталіцу вількаў праз гэты доўг. Супроць Москвы я з Польшчай, а жаніцца мусіў, каб адстаяць Літвы правы, каб лёс вялікай Літвы не стаўся лесам Беларусі. Ды ўсё дарма. Вы лес апелі, згубілі ўсё, што продкі мелі, ператварылі край ваўкоў у край зайцоў. Я маю права спытацца з глыбіні вякоў: вы хто, народ, вы што, дзяржава? Адкуль, калі няма слядоў? Пазнаўшы зайца па губе, вам жмуць пад нос паднесла дулю, як Беларусь вы на сябе, на край Літвінаў. Нацягнулі вы, разлучылі дух з крывёю, і, абрусеўшы пад Масквою, пад назвай дадзенай Масквой, не сталі нават маскалямі, а толькі назваю адной, і тая назва стала вамі. Вы беларусы? Хто такія? Ёсць Польша, жмуць, Літва, Расія. Як вы ўшчаміліся сярод? Адкуль з'явіліся? З балот? З чаго зляпіліся? З туманаў? Такіх падмен, такіх падманаў не ведаў ні адзін народ. І што цяпер? Хай так і будзе, абы не горш? Вы што за людзі? Вам звацца хочацца людзьмі ці імі быць? Ці біцца ў грудзі? Ці ўстаць за крэўны край грудзьмі?
На хвалях свабоды выбраная сёлетняй начной чытанкі. Ганна Ціханава – менская паэтка і мастачка. Свае вершы яна называе «С намі», адсюль і назва яе першага зборніка «Фільтры сноў». Яе вершы, пісаў крытык, складаюцца з сколкаў рознакаляровага шкла і смальты. Сонечны промень, праходзячы скрозь гэтае багацце шклянога і каляровага бляску, ператвараецца ў вясёлку.
Я хаваю кожны шматок паперы з дотыкам той рукі. Я губляюся ў пошуках без меры з дотыкам той рукі. Я шпурляю сабе і ўсім у твар веру з дотыкам той рукі. Уяўляю, якім бы стаў штрых мой смелым з дотыкам той рукі. Размаўляю сама з сабой збялела без дотыка той рукі. Чаканне на станцыі, інстытут культуры. Вочы ўспрымаюць, толькі ты тут. Вусны разумеюць, ты не. фактурность каменне і тел, імклівы штуршок даляноты, тынкоўку ці твару збялеласць схавала пажоўклае фота. Шукаючы плям дасканаласць, згубіліся рэшткі натхнення з паперак скамечаных мячык паміж вастратварых каленяў. Ствары мой твар, як твор старан, зрабі натхнёна, апантана, не як халтуршчык ці махляр, каханнем апалі мой твар. Слепым чэрапам вісіць ліхтар над хмарай, гойдаецца шалямі дзіравая лістота. У сусвеце ёсць толькі адна істота, што пачне аднолькава з табою марыць.
Паэта, перакладчыка і крытыка Андрэя Хадановіча ведае ў Беларусі кожны, каму цікавая літаратура. Гэта чалавек, які здолеў стварыць свой уласны паэтычны вобраз творцы, пострамантычнага і постмадэрнісцкага адначасова. У ім ёсць нешта бурлескавае і няма занудства. Такую характарыстыку даў Хадановічу паэт Алесь Аркуш. У начной чытанцы гучалі вершы з Хадановічавай кніжкі «100 лістоў на Тутбай».
Парная лічба. Дзяўчына прыходзіць у краму. Дзяўчына купляе рамонкавую гарбату. Пакунак на 20 аднаразовых пакетікаў. Дзяўчына прыносіць пакунак дадому. Дзяўчына выцягвае пакетікі па адным. Варожачы. Кахае? Не кахае. Кахае? Не кахае. Кахае. Хоць ведае, як бывае ў жыцці з парнымі лічбамі. А што рабіць? Рамонкавую гарбату на 25 пакетікаў зноў раскупілі іншыя дзяўчаты. Ты ведаеш, хто такія Боб Дылан і Дылан Томас. Я ведаю толькі тое, што я твой верны фанат. Што я, калі я з табою, бываю ручны, як тормоз. А ты са мною, самай ручною, з усіх на свеце гранат. Што я з табою маленькі і голы, нырэц з аптоку Шры-Ланка. Калі ты здымаеш нумар і маеткі, хоць я далёка не бог. Маланка твоёй сукенкі, нібы шаравая маланка, б'е электрычным токам па пальцах і па зубах, што мы збіраемся пазлам, бываем плазмай і плазам, што я кладуся, а ты сядзіш на мне, нібы наркаман, і чуючы твае словы. Чакай, давай, кончым разам. Хто скажа, што мы дачытваем адзін на дваіх раман? Размова з рэхам. Хто скажа табе, калі ты не зашпіліш пра рэха? Рэха. І толькі яно, бо людзём усё роўна настолькі. Толькі. Хто будзе маніць, хто падставіць цябе не ў спадзеўкі? Дзеўкі. Ёй будзе няёмка, як схлусіць табе незнаёмка. Ёмка. І хто яны ўсе, у якіх ты не знойдзеш спагады? Гады. Што скажуць табе з іх грашыма, з басейнам і з пляжам? З пляжам. І хто ты для іх, што не быў тваёй мове, не мэбля? Мэбля. Куды яны шлюць цябе з беднай тваёй апранахай? Дзякуй.
Юрась Бушлякоў адабраў, на ягоную думку, самых цікавых удзельнікаў начной чытанкі ў начной свабодзе ў 2007 годзе.
Звонки на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 хвилини?
Як сталому слухачу, мені дуже прикро слухати слухню на ваших хвалях.
Я хочу обратитися к президенту Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі Свободою.